15, de la versetul 12 la versetul 17. Am înțeles că acest cuvânt s-a citit și duminică în locul acesta. Nu e important de câte ori se citește un cuvânt. Important e să ne vorbească bunul Dumnezeu.
Amin.
Important e să ne cerceteze Dumnezeu.
Amin.
Și să pătrundă Evanghelia Lui până în inimă.
Amin.
Și să facă Dumnezeu zidire sufletească și unitatea bisericii slavă.
Amin.
Hai să ascultăm cuvântul. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri. Să vă iubiți unii pe alții. Amin.
Să ocupăm locurile.
Frați și surori, prin harul Domnului, unii mai departe, alții mai de aproape, suntem strânși în seara aceasta în prezența celui mai frumos nume, despre care se spunea în Psalmul 45, cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Fie dar și în seara aceasta, asemenea cuvinte și o asemenea atitudine să avem în viața noastră. Să-L vedem pe Împăratul Împăraților între noi. Să-I simțim prezența și ungerea sfântă. Și să lăsăm ca Evanghelia, care este plină de viață și de putere, în autoritatea divină să ne vorbească și să ne călăuzească și în seara aceasta. Viețile pe care ne le-a dăruit Dumnezeu, cu ani mai puțin sau mai mulți, indiferent de vârstă, indiferent de locul în care stăm, Bunul Dumnezeu să ne călăuzească viețile și să ne ajute să-L slujim întotdeauna. Aș vrea să mă asigur de la începutul mesajului, dacă mai aveți răbdare. Mai aveți? Aș vrea să vă spun că eu mi-am pregătit în seara aceasta un mesaj de 1 și jumătate. Acum mai aveți răbdare? Mi-aduc aminte, într-o biserică a sosit un frate pe la 8:20, era duminică seara, frații la părtășie au avut musafir și pe la 8:20 a mai sosit un frate în biserică. Frații, fiindcă îl cunoșteau, au zis, nu lăsăm să vină la biserică și să plece cum a venit. A invitat în față la amvonul biserici și îl întreabă pe fratele care a condus programul, zice, frate, îi 8:20, mai sunt 20 de minute până la 8, zice, cât pot să predic? Fratele care conducea timpul de părtășie a zis, cât vrei, frate, că noi la o plecăm. Așa că stați liniștiți în seara aceasta, că nu voi predica o oră jumătate. Numai dacă Duhul lui Dumnezeu îmi spune să predic atât. Voi predica ceea ce Dumnezeu mă va călăuzi din Biblie.
Amin.
Nu din poveștile oamenilor. Nu din ceea ce scriu ziarele. Nu din ceea ce deschis cu telecomanda și nu știu pe ce canal. Nu știu ce se mai transmite. Nici informațiile care circulă foarte rapid în lumea aceasta și le poți accesa pe internet foarte urgent. Unele utile și altele care nu folosesc la nimic. Și în seara aceasta să lăsăm Scriptura să ne vorbească. E foarte important să fim oameni ai Scripturii. Și să lăsăm ca adevărul lui Dumnezeu din Scriptură să ne transforme. Și să ne zidească așa cum vrea Bunul Tată care-L avem și fie dar Tatăl nostru pentru totdeauna. Sâmbătă seara Undeva în jurul orei 11, pe când mă pregăteam să mă pun în pat, să mă odihnesc pentru ziua următoare, primesc un telefon. Cineva care m-a contactat la telefon a început să-mi desfășoare o anumită criză prin care trecea și stăteam și ascultam la telefon și aproximativ după o oră de discuție, pe final, pe când să încheiem conversația, dorind să zic ceva, persoana respectivă de la celălalt capăt îmi spunea în felul următor: frate Iosif, să nu mai zici nimic. Nu mai au niciun rost cuvintele. Mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp aproximativ o oră să mă asculți. A zis, pentru mine a contat foarte mult asta. Și a închis telefonul. Știi dumneata ce important e să asculți? E foarte important să cânți o cântare. E foarte important să predicăm. De aceea mi-a lăsat Dumnezeu Evanghelia. E foarte important, dacă ai mașină și poți să duci pe cineva care are o anumită nevoie, să-l ajuți pe omul respectiv, e foarte important. Însă vreau să spun, în această seară, e important să asculți. E mult mai important. Dumneavoastră aveți copii și s-au născut în casele dumneavoastră așa cum a rânduit bunul Dumnezeu și la un moment dat, la o anumită vârstă, v-ați dus copiii probabil la grădiniți. Acolo sunt educatori care învață încă de mici cum să se comporte, îi pregătește pentru etapa următoare de viață, care înseamnă școală. E important, întreb în seara aceasta, ca acei copii ai dumneavoastră să asculte ceea ce le spun educatoarele. E foarte important. Copiii pe care aveți dumneavoastră vor merge mai târziu la școală. Și ceea ce se va preda acolo, lecțiile acelea pentru formare în viață, ca și viitor. Bineînțeles, sunt și lucruri negative care se învață astăzi în școlile noastre. Eu mă refer la partea pozitivă în seara aceasta. E important să învețe copiii să se supună, să asculte, sau nu e important? Ce zici dumneata care asculți Evanghelia în seara aceasta, dacă ai copii și spui către copil să fac un lucru, să se ducă undeva și nu te ascultă, îți convine? Îți place o asemenea atitudine? Așa că e foarte important să vă respecte copiii, să vă asculte. E importantă ascultare. Uitați-vă ce spune Domnul nostru Iisus Hristos în textul acesta. El sublinează adevărul ascultării. Păi dacă e important să asculți ca un copil micuț de educatoare la grădiniță, dacă e important la școală să asculte profesor, dacă mergi la locul de muncă și ai un inginer, un șef și trebuie să-l respecti, să te supui, să asculți modul în care el te dirigează și spune ce trebuie să faci. Dacă e important ca al tău copil să te asculte în casă, nu-i mult mai important să asculți de Iisus Hristos? Nu e important? În textul nostru în această seară, uitați-vă, de trei ori se repete expresia poruncă sau porunca mea. Versetul 12. Aceasta este porunca mea. Versetul 17, ultimul. Vă poruncesc aceste lucruri. Și versetul 14. Dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă faceți. Ce se ascunde în spatele la afirmația aceasta? Ascultare. E foarte important să ascultăm. Știți ce spune Domnul Iisus? Hai să mergem în Matei, în capitolul 28. Matei 28, când Domnul îi trimite pe ucenici să facă alți ucenici și să-i boteze, la un moment dat, în versetul 20, zice așa: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Tot ce v-am poruncit. Uitați-vă ce spune Domnul Luca în capitolul 6 despre unii oameni care ziceau: Doamne, Doamne! Și zice Domnul: de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă spun eu? Ascultare! Vă aduceți aminte? În Ioan, în capitolul 2, era o nuntă în Cana Galilei, era mama Domnului acolo, erau ucenicii și printre altele era și Domnul acolo. Și la un moment dat, în timpul nunții, s-a terminat vinul. Știi ce a zis mama Domnului Iisus către cei care erau acolo? Hai să citim. Ioan capitolul 2, versetul 5. Mama lui a zis slugilor să faceți orice vă va zice. Să faceți. E foarte important să ascultăm. E mult prea important ca să neglijăm asemenea cuvinte. Dacă faceți ce vă poruncesc eu, spun în textul acesta. Și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre omul care face ce a poruncit Iisus. Întrebare, dumneata ești un asemenea om? Omul care face ce a poruncit Iisus, nu te interesează în seara aceasta dacă ai venit la biserică cum e omul acesta? N-ai vrea să cunoști despre un asemenea om? Iisus a zis, dacă faceți. Și e important să știm cum e omul care face ce a zis Iisus. Și primul adevăr care îl surprindem în textul nostru e următorul. Omul care face ce a zis Iisus e dispus să-și iubească semenii până la sacrificiu. Așa e dispus omul acesta. Să-și iubească semenii până la sacrificiu. Ascultați, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viață. Urmăriți expresiile acestea. Cum ne-a iubit Iisus și nu e dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața. Pus alături de afirmația să vă iubiți unii pe alții. Asta este o iubire până la jertfă. Este o iubire până la sacrificiu. Dar textul nostru interesant ne spune în seara aceasta să vă iubiți unii pe alții. Dacă ți-ar fi spus Dumnezeu în seara aceasta să-ți iubești soția, ai spune, asta mai merge că de aceea m-am căsătorit. M-am îndrăgostit cândva de ea, ne-am cunoscut, am încheiat un legământ al căsătoriei. Dacă ți-ar spune Dumnezeu să-ți iubești cel mai bun prieten, ai zice, se merită cu el, ies, discut împreună, călătorim cu mașina, avem afacerile noastre, întâlnirile noastre, mai merge așa ceva. Dar unii pe alții, dacă ar fi vorba despre copiii dumneatale, poate fi în stare să-ți dai viața, fiindcă sunt cei la care le-ai dat viață. Dar textul nostru nu ne spune să-ți iubești numai frații, să-ți iubești numai prietenii, sau știu eu pe cine. Textul nostru ne spune în seara aceasta să vă iubiți unii pe alții până la jertfă. Asta înseamnă semenii noștri. Că stă în cartierul tău, că îți este vecin de apartament, în scara blocului în care locuiești, că este unul care nu-ți prea place cum arată omul acela. Textul ne spune în seara aceasta unii pe alții. Iubirea aceasta trebuie să meargă pentru semenii noștri, indiferent cine sunt ei, până la sacrificiu. Dar am câteva întrebări în seara aceasta. Cum să-și iubesc semenul? Care poate e un vecin rău, un om neascultător, un om corupt, cum să-l iubești până la sacrificiu într-o lume a bârfei? Când astăzi, pe toate meridianele pământului, se vorbește numai de rău. Ai auzit ce a făcut cu tare? Ai auzit ce s-a întâmplat în familia cu tare? Și suntem un fel de categorie care ne uităm tot timpul peste gardul vecinului. Ce s-a întâmplat în casa altora? Și spunea cineva în felul următor. Bârfa înseamnă să spui ce îți place despre o persoană care nu îți place. Cam ce ai spune? Știți dumneavoastră de ce lumea aceasta e așa de trist? Și atâția oameni umplu spitalele și caută tot felul de soluții și de medicamente și nu găsesc nicio speranță și în tumultul lumii acestea cad la pat în suferințele lor. Știți de ce? Boala numărul 1 care a intrat de ceva timp și în România, dincolo de cancer, dincolo de boala de plămân, dincolo de sida, boală care în urmă cu 10 ani era accentuată în America, dar a pătruns și pe continentul nostru și în țara noastră, boala numărul 1 este depresia. Am ajuns astăzi niște oameni care nu mai știm să vorbim despre lucrurile pozitive, lucrurile care dau gust vieții. Și am început să ne călcăm în picioare unii pe alții și să vorbim numai despre partea negativă a vieții. ci venim în biserică și trântim în ghilimele anumite predici și anumite îndemnuri care au de-a face cu partea negativă a vieții. Nu-i suficient că omul în deznădejdea vieții, în mijlocul problemelor de care este afectat, suferă. Mai venim și noi cu altfel de lucruri care apasă pe conștiința omului și ne trezim oameni care nu mai avem chef de somn, nu mai avem chef de mâncare și boala aceasta vine peste ființa noastră și suntem niște oameni copleșiți și de-a dreptul umiliți. Într-o lume a bârfei, întrebarea mea în această seară este: cum poți să-ți iubești semenul până la sacrificii? De ce nu învățăm să vorbim de bine pe oamenii noștri? De ce nu învățăm să urmăm binele și să fim oameni ai binelui? Atunci vom da gust bisericii și societății și lumea asta va arăta altfel. Nu vor mai fi oameni posomorâți cu fețele acelea acre, la care îți vine greu să te uiți și cu care se schimb două, trei vorbe. Ai stat cu drag, ai strânge mâna, ai purta un dialog frumos și ai fi o binecuvântare pentru societate, vecini, pentru biserică. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu! Cum să iubești semenii într-o lume a invidiei? Spunea înțelept în cartea Ecleziastului, în capitolul 4, la un moment dat, că până acolo a mers invidia. În Biblie e amintită cu termenul de pismă. Până și în iscusința, într-un anumit domeniu, într-un anumit lucru, oamenii se invidiază unii pe alții. Dacă unul este mai priceput, mai iscusit, celălalt îl invidiază. Se uită omul astăzi la mașina ta și dacă este mai specială, începe să te invidiezi. Se uită omul în ce cameră locuiești, în ce clădire stai și începe să se uite cu ochiul rău la tine și să spună: vai și de acest. În loc să spună: vai de mine, dacă nu sunt ceea ce trebuie înaintea lui Dumnezeu. În lumea aceasta, când oamenii își scot ochii unii la alții, numai că eu am citit în Biblie că să nu scoți paiul din ochiul altuia și să vezi bâna din ochiul tău, asta înseamnă că fiecare are ceva în ochi. Numai că ne place să scoatem din ochiul altuia și să nu observăm că de fapt și în al nostru iese ceva. Și într-o lume în care ne scoatem ochii unii la alții și știm să arătăm bine cu degetul, Dumnezeu vine și te întreabă în seara aceasta: omule drag, cum să iubești până la sacrificiu? Dar textul așa ne spune să ne iubim până la jertfă. Ăsta e omul care face ce a zis Iisus. Nu vedeți dumneavoastră câte indiferență este astăzi în lume? Și spun oamenii: nu mă interesează. Ce treabă am eu cu casa vecinului? De ce să mă intereseze pe mine de sora care stă la câțiva kilometri, nu știu în ce cartier, oricum e mult până acolo? De ce să mă intereseze de casa fratelui care poate are 60 de ani? Treaba lui. Numai că Dumnezeu nu spune să fim oameni indiferenți. Și Dumnezeu spune să fim oameni cu suflet. Ați auzit dumneavoastră în zilele noastre expresia următoare. Zice: frate, zice, ce ai cu mine? Ce parcă văd că nu mai vorbești cu mine, nu mai ești așa altădată. Și zice: frate, nu am nimic. Cum, frate? Zice: nu am nimic cu dumneata. Dumneavoastră a citit așa ceva în Biblie? Biblia spune să avem unii cu alții. Dar noi spunem: n-am nimic cu fratele, n-am nimic cu sora. Asta nu-i părtășie. Am ajuns într-o vreme în care, în loc să avem părtășie unii cu alții, știți ce s-a întâmplat? Diavolul și retul a transformat lucrurile în așa fel încât, în loc să avem părtășie aceasta frumoasă unii cu alții, avem părtășie când ne strângem unii despre alții. Și Dumnezeu spune în Ioan, în capitolul 1, dacă trăim în lumină, să nu fim niște oameni naivi, mincinoși și să avem părtășie unii cu alții și cu Dumnezeu. În lumea aceasta a vorbelor, a declarațiilor, în lumea aceasta când e întuneric, când ce privește partea spirituală, Dumnezeu ne cheamă pe noi pocăiții să ne iubim până la jertfă. Și de-am auzit cu urechile noastre și de-am lăsat inima să pătrundă Evanghelia aceasta lui Dumnezeu în viața noastră. Că ne-a învățat Iisus Hristos, nu altcineva. Omul care face ce a zis Iisus, în primul rând, fraților, își iubește semenul până la sacrificiu. Știi care e punctul culminant al iubirii? Jertfa. Sacrificiu. Te întreb în această seară, în fața Evangheliei și a lui Dumnezeu, știi cât îți iubesc soția? Dragul meu frate, cât te jertfești pentru ea? Știți că vă iubesc copiii pe dumneavoastră? Cât îți dispus să se sacrifice pentru dumneavoastră, indiferent de vârsta pe care o aveți. Știți cât ne iubim noi unii pe alții ca și frați. Cât ne jertfim, ne sacrificăm unii pentru alții, indiferent de domeniu. Așa spunea Iisus Hristos. Nu e dragoste mai mare decât să-și dea cineva viață. Asta înseamnă jertfă. Adică punctul culminant, etalonul ultim al iubirii este jertfa. Vrei să știi cât îți iubești vecinul, chiar dacă el ziua în amiaza mare e în șanț? Dacă vrei să-l recuperezi din șanț sau să-l scoți din bar sau știu de unde, sacrificiul care îl faci pentru el pe baza jertfei și relației cu Iisus Hristos arată cât îl iubești. Dar într-o lume în care s-au schimbat lucrurile, știți, spunea cineva și a avut dreptate, a zis, mai de mult ne iubeam oamenii și foloseam lucrurile. Astăzi s-a schimbat. Iubim lucrurile și ne folosim de oameni. Și asta nu iubire. Și Dumnezeu ne încheamă în această seară să ne întoarcem la Evanghelia curată, la adevărul Scripturilor și să învățăm iubirea până la jertfă. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să spun în această seară, omul care face ce a poruncit Iisus, face parte dintre prietenii Domnului. Nu e doar omul care își iubește semenii până la sacrificiu. El face parte dintre prietenii Domnului Iisus. Știți care sunt prietenii Domnului Iisus? Aș citi despre oamenii aceștia în Scriptură. Eu am găsit pe paginile Scripturii trei categorii de prieteni pe care are Domnul Iisus Hristos. Doar trei categorii de prieteni pe care are Domnul. N-ai vrea să-i știi în această seară? Poate te interesează să faci parte dintre prietenii Domnului Iisus. Dacă ești omul care ai o atitudine și o dispoziție să faci ce a zis Iisus, El e dispus să te includă în seara aceasta și are încredere în tine, între prietenii Lui. Prima categorie de prieteni pe care are Domnul Iisus Hristos sunt cei care împlinesc Evanghelia, cuvântul. Ascultați ce spune versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă spun eu. Asta înseamnă împlinirea Evangheliei. Asta înseamnă tot ce a spus Domnul Iisus frumos și bine pentru noi, noi să luăm în vedere lucrul acesta și cu drag și de bună voie să aplicăm lucrurile acestea. Cei care aplică Evanghelia sunt prietenii Domnului. O altă categorie. Să mergem în Psalmul 25. Uitați-vă ce spune Psalmul 25, versetul 12. Cine este omul care se teme de Domnul? Cine? Versetul 14. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Nu-i prietenia primarului din capitală. Nu-i prietenia tatălui meu față de mine. Nu-i prietenia vecinului cu care stai și te întâlnești. E vorba aici în text de prietenia Domnului. Știți pentru cine? Oamenii care trăiesc cu o atitudine de temere față de El. Ăștia sunt oamenii pe care estimează Domnul, pe care respectă Domnul, oameni care fac parte din categoria prietenilor Lui. Hai să mergem în Proverbe, la a treia categorie de prieteni ai Domnului. Proverbe, capitolul 3, versetul 32. Domnul urăște pe oamenii stricați. În Biblie, termenul acesta stricat înseamnă echivalent în limba română corupt. Domnul urăște oamenii corupți. Dar uitați ce spune mai jos. Dar este prieten cu cei fără prihană. Cu alte cuvinte, cu oamenii care se depărtează de păcat, care nu le place să păcătuiască. Oamenii care nu stau în preajma compromisului, a păcatului. Oameni care se distanțează. Nu că nu se întâmplă accidental ca și dumneata sau și eu să greșim. Că spunea Apostolul Ioan în epistola sa întâia, dacă cineva zice că n-are păcat, este un mincinos. Și n-ai putea să spui dumneata în seara aceasta că n-ai păcat sau să spun eu că am fi declarați niște oameni care ne înșelăm singuri. Numai că noi păcătuim accidental, din când în când, atunci când nu vechem, dar noi nu facem din trăirea în păcat, în compromisul un stil de viață. Noi suntem oameni care ne temem de Dumnezeu și ne depărtăm de viața veche, păcătoasă, cu compromisurile ei. Asta spune Scriptura în seara asta, Domnul e prieten cu oamenii care se depărtează de păcat. Oamenii care împlinesc Evanghelia, oamenii care trăiesc în temere față de Domnul și oamenii care stau departe de păcat, ăștia sunt prietenii Lui. Ce încredere poate avea Domnul în ființele noastre, încât să ne spună prin Evanghelie în seara aceasta, vreau să vă includ între prietenii mei, să nu mai fiți robi. Păi dumneata, numai într-un prieten ai încredere. Omul acela e loial, e sincer, ești deschis, îți deschizi inima și o deschide și el față de tine. Te înțelegi bine cu omul acela. Iisus se raportează în felul acesta la noi și spune, vă acord încrederea mea, mă bazez pe cuvântul vostru, vreau să fiți prietenii mei. Numai dacă faceți ce vă spun eu, dacă împliniți Evanghelia, asta înseamnă să stai departe de păcat. Asta înseamnă să ai în minte întotdeauna temerea față de Dumnezeu. Asta înseamnă respect maxim față de Creatorul, de bunul Dumnezeu care ți-a dat ființă și a rânduit totul în viața ta. Omul care face ce a zis Iisus este omul care face parte dintre prietenii Domnului. Ești un asemenea om. Ar fi cea mai mare calitate pe care ai putea să o ai în seara aceasta. Să fii prieten cu Domnul Iisus Hristos. E așa de greu în zilele acestea să-ți faci un prieten. Să stea cineva lângă tine și să te asculte, nu numai atunci când îți merge bine. Să stea lângă tine când ești pe patul de suferință. Aduc aminte, ieri când am venit la București cu autocarul Dacos, lângă mine, din Alba Iulia, s-a așezat o doamnă care avea bilet pe scaunul vecin și la un moment dat o văd, vorbea la telefon cu soțul ei, foarte necăjită, femeia aceasta, a încheiat conversația și am intrat într-un dialog și îmi spunea, aproape cu o lacrimă în ochi, zice, plec de acasă, zice, de aceea vorbesc foarte mult cu soțul meu, mai am vreo 100 de minute, mai are și el, zice, nu știu dacă mă mai întorc acasă. Și am zis, de ce? Spunea, vin în București, am cancer, tumoare la cap, mă duc din București în Italia, undeva aproape de Roma, la operație. Dacă nu o să-mi reușească operația, maxim 24 de ore și voi muri. Și las acasă un soț și copii. Și zice, avem ultimile minute pe telefon și vrem să vorbim. La un moment dat, era așa de tensionată discuția încât au ajuns să se certe la telefon datorită situației disperate. Tot timpul îi spunea, stătea lângă mine pe scaun și spunea, am foarte mare temere, simt că nu mă voi mai întoarce acasă. Și în cazul acela e foarte greu să găsești pe cineva care să te asculte, cineva care să te bage în seamă, cineva care să se raporteze la nevoile pe care le are, cineva care să spună un cuvânt de încurajare. Așa cum îmi spunea persoana aceea sâmbătă seara, zice, 2 ani de zile am încercat să fie cineva lângă mine, să am un prieten, să pot să comunic, și spunea, nimeni nu m-a înțeles. Nimeni nu și-a făcut timp să mă asculte. Toți oamenii au spus, suntem ocupați, avem alte treburi, trebuie să ne investim timpul acesta cu folos. Numai că nu știu cum înțelegem noi folosul acesta. În loc să punem mai mult preț pe viețile oamenilor, că oricum asta e cea mai mare investiție. Am devenit oameni care punem preț numai pe lucrurile lumii, despre care spune Petru, prin gura Domnului, spune în felul următor, pământul cu tot ce pe el va arde într-o zi. Și spune Scriptura să ne gândim la lucrurile de sus, că lucrurile de pe pământ, știi ce spune? Le mănâncă molima și rugina. Într-o lume în care e greu să-ți găsești prieten, vine Iisus în seara aceasta și spune, vreau să fiu prietenul tău. El știe necazul de peste 3 ani în viața ta. El știe nenorocirea care se va abate în viața noastră, fiindcă ia tot știutor Dumnezeul nostru. Și El de aceea vrea să-ți fie prieten. Pentru că atunci când ești în necaz, El despre care spunea Psalmul 40, îmi pusese nădejdea în Domnul, că El s-a plecat înspre mine. Mi-a ascultat rugăciunea, strigătele. Ăsta e Dumnezeu care o dă. Slăvit să fie numele Lui. Nu vrei să faci parte dintre prietenii Domnului Iisus Hristos. El a venit în seara aceasta aici să spună că vrea să fie prieten cu tine. El nu vrea să fie prieten cu mașina dumitale. El nu vrea să fie prieten cu știu eu ce ai dumitale în plan. El vrea să fie prieten cu ființa noastră. Că El ne-a creat. Slăvit să fie numele. Ăsta e omul care face ce a zis Iisus. În ținta Lui și în căutările vieții e interesat numai de poruncile Domnului. Dar uitați-vă ce spun în verset aici. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Că nu există ascultare de Dumnezeu fără iubire în inimă. Dumneata, dacă nu ți-ai iubit soția, n-ai asculta-o, n-ai băga-o în seamă, n-ai trata-o așa cum se cade, cu finețe, cu gingășie, dar fiindcă o iubești, ești dispus să te sacrifici și să asculți. Și ea e dispusă la fel. Și copiii, în modul acesta, vom fi oameni care vom asculta de Evanghelie și vom sluji pe Hristosul nostru, slăvit să fie numele. Apoi aș vrea să spun în al treilea rând în această seară, omul care face ce a zis Iisus, Știi ce mai face omul acest? E omul care se implică și aduce rod. Ăștia-s oamenii care rodesc. Pe oamenii aceștia îi vezi plini de viață, plini de entuziasm pentru Domnul. Ei sunt oamenii care se implică. Să ne întorcem la text. V-am rânduit să mergeți și să aduceți roate. Ce înseamnă pentru dumneata care a ascult cuvintele acestea? V-am rânduit să mergeți. Omul care merge în lucrare se implică. Păi dacă eu mai spune frumos jos aici pe banca aceasta și n-aș face nimic, asta înseamnă implicare? Știți că și Domnul Iisus a mers? Spune în Matei, în capitolul 9, de la versetul 35 în jos, că El străbătea satele și cetățile și propovăduia Evanghelia Împărăției în sinagogi și vindeca orice boală și neputință care era noroc. Și s-a uitat la un moment dat la popor și s-a făcut milă, că erau ca niște oi părăsite fără păstor. Avem un Hristos care nu a șomat și nu șomează. Un Hristos care n-a stat cu mâinile în sân. Un Hristos la care a păsat de oameni, de atitudinea oamenilor. Unul care s-a implicat și a spus în gura mare, mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. E o întrebare în seara aceasta. Cine se mai implică? Care sunt oamenii care se implică? Că despre omul care face ce a zis Iisus, Scriptura ne spune că omul acesta se implică și aduce rog. Dar cine se mai implică? Scriptura ne spune în seara aceasta că numai omul care vede nevoia lucrării se implică. Mare este secerișul și puțini lucrătorii. Asta înseamnă că e nevoie să ne implicăm. Dar dacă eu nu văd nevoia cu ochii spirituali și dumneata nu vezi, știi că nu te implici și nu mă implic? Când ai mâncat dumneata ultima dată fără să-ți fie foame? Pur și simplu te-ai gândit așa să-mi pun ceva în farfurie sau să spui soției să spună dacă nu ți-a fost foame. Eu nu mi-am dus să-mi pun un pahar cu apă sau un pahar cu suc să consum dacă nu mi-a fost set. Pentru că sunt om. Într-adevăr, foamea este o nevoie și setea. Dar eu nu am mâncat sau nu am băut apă sau suc dacă n-am simțit nevoia aceasta. Dacă ai fi afară și ar fi 35 de grade, ar fi vară. Și cineva ar veni la dumneata cu o geacă de iarnă, ai lua-o pe dumneata să circule așa în mașină, să lucreze în timpul verii. N-ai lua, pentru că nu e o nevoie, nu e o necesitate. Scriptura vine și ne spune în seara aceasta, când simți nevoia lucrării lui Dumnezeu, atunci te implici. La fel și noi, atunci când ne este sete, consumăm apă. Atunci când simțim că ne este somn, ne punem și ne odihnim, fiindcă somnul e o nevoie. Oamenii se căsătoresc fiindcă a iubi o nevoie și a fi iubit. Dar până nu simțim nevoia lucrării, noi vom sta oameni pasivi, indiferenți și vom fi oameni care vom spune, sunt alții mai buni, să facă alții. Lasă pe alții cu treaba lor și Dumnezeu va veni într-o zi și îți va spune, nu te cunosc, du-te de la mine. Ai venit pe banca bisericii 10-20 de ani, ai stat lejer, ai ascultat o predică, ți-a convenit, nu ți-a convenit, cântarea, părtășia și te duci în treaba ta. Și Dumnezeu în ziua aceea vine și spune, pentru mine ce ai făcut? Nu ți-ai deschis inima și ochii să înțelegi nevoia lucrării spirituale? Pentru că Iisus când spunea mare secerișul și puțin sunt lucrătorii, sublinea două adevăruri, ca noi să ne implicăm. În primul rând spunea, fraților, implicați-vă, pentru că este mult de lucru. Este mult de lucru. Prin expresia mare secerișul, lucrarea lui Dumnezeu e imensă. Și asta ne face să înțelegem că e mult de lucru. Uitați-vă dumneavoastră, ca să salvăm lumea asta din păcat, din gunoiul societății. Este mult de lucru și trebuie să depunem efort, sacrificiu. Numai așa vom smulge pe oameni din iad. Și vom duce în împărăția lui Dumnezeu. Și cineva spunea, scopul vieții mele este să ajung în cer și să iau cât mai mulți oameni cu mine acolo. Doamne, ajută-ne! Și apoi Domnul Iisus vrea să sublinieze prin expresia, puțin sunt lucrătorii, adică puțin sunt cei care se implică. Și dumneata poate îmi spui în seara asta, sunt o sumedenie de biserici și apostolice și de tot felul. Cum îți puțin cei care se implică? Păi dacă a zis Hristos, așa e! Că dacă ne uităm în biserică, spunea cineva în urma unui sondaj, numai cam 15% se implică și fac ceva. Restul sunt simpli spectatori. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Și dacă stăm și analizăm în toate bisericile, situația fiind la fel, realizăm că de fapt puțin sunt cei care se implică. Și cei mai mulți se implică dintre ăștia puțin numai la bine. Dar când este vorba de experiențe dificile, cum spunea fratele despre omul nostru care și-a dat viața pentru Hristos, nu mai merge. Eu cunosc un frate care avea un dar de la Dumnezeu să cânte extraordinar. Cânta cu acordeonul omul acesta, rămânea uimit și impresionat și era o binecuvântare. Când era vorba să merge în lucrarea Domnului în misiune, el vrea să stea numai în biserica în care s-a născut și a crescut. Și spuneam că atâtea ori Dumnezeu ți-a dat un dar extraordinar. Și el spunea, apoi până mergem în biserica cu tare, cine știe cum ne-o primi frații? Și se tot gândea el, mai bine stăm acasă, în biserică. Știți de ce? Nu că până mergem în biserica respectivă. Acasă era lider cu închinare. Era pe prima bancă în biserică, toată duminica la orgă, la acordeon, îl vedeau toți și cânta. Poate dacă mergea într-o altă biserică, vedeau frații numai o cântare, sau știu eu, sau fi necunoscut, nici să nu te pună. Știți cine se implică? Cine vede nevoia lucrării. Înțelege că sunt puțini care lucrează pentru Domnul și înțelege că de lucru e mult. Dumneata, dacă înțelege asta în această seară, de mâine te vei apuca de lucru. Dacă vei avea o nevoie în casă, disperată, și vei observa și dumneata, și soția, și copiii nevoia, așa că vei da din coate și vei face tot posibilul să împlinești nevoia aceea. Pentru lucrarea lui Dumnezeu, de ce nu ne dăm tot interesul? De ce nu ne deschidem ochii și mintea și să lăsăm pe bunul Dumnezeu să ne schimbe, să ne implicăm cu toată ființa și dăruirea pentru El, să vedem odată și odată nevoia lucrării. Și să ne implicăm în toate planurile și în toate domeniile spirituale în funcție de darurile care ne-a dat bunul nostru Dumnezeu. Că e nevoie să activăm, să lucrăm pentru El. El ne-a chemat la asta. Dar e o întrebare. Nu-i suficient să te implici. Sunt unii și se implică prost și greșesc. Textul nostru ne spune seara asta că trebuie să aducem și roade. Oameni care se implică și aduc și roade. Astea sunt două lucruri. Că zice că i-a rânduit să meargă și să aducă rod. Dar eu mă pot duce în treaba mea. Pot să mă interesez pentru mine. Ce mă interesează pe mine împărăția lui Dumnezeu? Cum spunea cineva, până la Dumnezeu te papă sfinții. Altcineva zicea, cine știe dacă o fi o împărăție? Glumele astea, poveștile astea din secolul acesta, când astăzi sunt alte lucruri mai importante. Dar noi nu trebuie să punem așa problema. Noi trebuie să știm că există o împărăție. Că Scriptura este adevărată și că Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură. Și nu-i suficient să mă implic și să te implici dumneata. Trebuie să aducem și rod. Și textul ne spune să rămâne rod a noastră. Dar întrebarea e, cine rodește? Știi cine rodește? Hai să citim din Biblie, tot în capitolul 15. Eu, zice Iisus, sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă rodă. Și sublinea Iisus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cine rodește? Știți cine? Omul care are o relație bună cu Iisus. Omul ăsta e dependent 100% de Hristos. Adică spune Domnul, dacă rămâneți în mine, rămâne și El în noi. El nu garantează rămânerea Lui în viețile noastre, dacă mai întâi nu rămânem noi de bunăvoie în El. Când alegem să rămânem în El, rămâne și El în noi. Și când rămânem împreună, e unitate, e dependență totală de El. În modul acesta, spune Hristos, există roadă și există din belșug. Altfel, vorba românului, vom trage la căruță și vom căra bolovan în loc să fie ceea ce trebuie. Omul care are o relație bună cu Iisus, omul acesta rodește. Dar știți cine mai rodește? Omul care are un caracter ales, un caracter adevărat. Hai să citim în Coloseni, în capitolul 1. Pavel se roagă pentru oamenii aceștia necetați și în versetul 10 zice așa: pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune. De ce nu zice Pavel către oamenii aceștia, oameni buni, la lucru și aduceți roade? Și dacă mai sunt și fapte bune și un comportament ales plăcut, E bine, dacă nu, să fie rote. Dumneata știi că pomul acela, eu am crescut la țară, undeva în județul Alba, într-o localitate, la câțiva kilometri. Un pom în grădină nu se aduce rodă dacă nu este săpat, dacă nu este bine pregătit pomul acela, după aceea aduce rodă. Dacă nu îngrijești, cum să aducă rodă? La fel spune Pavel, mai întâi îngrijiți-vă de caracterul vostru, de viața voastră și mai pe urmă vin și rodele în orice fapte bune. Omul care are un caracter ales, omul acesta este pregătit să aducă rod. Dar dacă noi nu ne șlefuim caracterul, caracter înseamnă un exemplu personal înaintea lui Dumnezeu și spuneam nu de mult într-o biserică, exemplu personal nu este doar un mod de a influența pe alții, ci singurul. Știi că pe dumneata numai un om care este exemplu te influențează. Și dacă dumneata sau eu suntem exemple pentru alții, influențăm și tragem și pe alții după noi. Dacă nu, în niciun caz. De aceea țineți minte expresia aceasta. Exemplul personal nu e doar un mod dintre altele de a influența pe oameni, ci singurul. Iisus a fost un exemplu în tot ce a făcut. De aceea a atras atâta lume la El. Și cu 11 oameni a câștigat lumea aceasta. Și uitați-vă și astăzi, evanghelizând după evanghelizând, și Hristos și-a fondat cea mai puternică împărăție. Lăudați să-i fie numele. Oamenii care se implică au un caracter ales. Și știți care sunt oamenii care se implică și aduc rod? Nu doar că au un caracter ales și o relație bună cu Iisus. Sunt oameni consacrați. Știți ce spunea Petru în a doua epistolă, în capitolul 1? De aceea și voi dați-vă toate silințe. Păi frate, avem de împins o mașină și sunt doar două, trei persoane. Se pune unul și împinge cu toată forța și celălalt zice, frate, pune și tu două degete, împinge și... Nu așa. Domnul n-a venit și să spună, din silințele voastre selectați puțin și face ceva și pentru mine. Domnul a venit și a zis, toate silințele. Asta înseamnă dedicare, dăruire, înseamnă consacrare. Că de aceea a spus Domnul să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, înfrânarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Și spune cine are din belșug aceste lucruri în el, nu este nici leneș, nici neroditor. Cine rodește? Omul acesta care își dă toate silințele, adică omul consacrat. Și acum întrebarea e, dacă omul care face ce zice Iisus, ce a poruncit El, e un om care se implică și aduce rod, întrebarea e în seara aceasta, noi am învățat lecția care sunt oamenii care se implică și aduc rod. Iisus ne-a zis, când vedem nevoia lucrării, că e mult de lucru și puțin se implică, trebuie să fim oameni care să avem o relație bună cu El. Oameni care să avem un comportament ales și apoi la lucru plin de consacrare. Așa vom rodi și vom fi oameni care ne vom implica cu eficiență. Apoi, în final, aș vrea să spun ultimul lucru în această seară. Omul care face ce a zis Iisus, primește răspuns la rugăciunile făcute. Ceilalți primesc? Poți garanta pentru ceilalți care nu fac ce a zis Iisus că vor primi răspuns la rugăciune. Știi că dumneata poți să vii la biserică. Să vii la fiecare program. Numai că în timpul zilei să nu faci ce a zis Iisus. Să te culci, vorba noastră reală, să te culci pe ureche și să aștepți ca Dumnezeu atunci când vii la biserică poți să strigi către Dumnezeul acesta, El e bun și aude. Cineva spunea la un moment dat, zice, îmi scria un e-mail, zice, nu știu ce să mă fac, de o perioadă de timp aduc o cerere înaintea lui Dumnezeu și nu mă mai ascultă Dumnezeu. Și am zis, nu gândi așa. Dumnezeu te ascultă întotdeauna. Că e bun. Numai că nu faci întotdeauna ceea ce cere. Asta e altceva. Dar de ascultat te ascultă întotdeauna. Dacă Dumnezeu nostru n-aude, El care a creat urechi, El care a creat ființele noastre, modularele din noi, Dumnezeul acesta aude întotdeauna. Nu-i surd. Numai nu face întotdeauna ceea ce cerem noi. Dar Biblia ne garantează în seara asta că dacă noi facem ce a zis Iisus, primim răspuns la rugăciune. Ascultați ce spune textul. Să aduce zoadă și roada să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în numele meu să vă dea. N-a venit Iisus să spună de la început, orice cereți veți primi. Iisus a pus frumos lucrurile în ordine și a zis, mai întâi iubire pentru semeni până la sacrificiu. Apoi a venit Iisus și a spus, trebuie să faci faceți parte dintre prietenii mei. Fiind prietenii mei, trebuie să vă implicați și să aduceți rod. Și dacă există și rod și implicare și sunteți prieteni și sunteți oameni care vă iubiți unii pe alții până la jertfă, atunci este și răspuns la rugăciune. Știți că în Biblie se vorbește de oameni care n-au făcut ce a zis Domnul Iisus și s-au rugat. Și unii s-au rugat mult, numai că Dumnezeu nu i-a băgat în seamă și nu le-a ascultat rugăciunea. În Isaia, în capitolul 1, zice despre unii oameni în felul următor: oricât v-ați ruga, nu vă ascult. Și Dumnezeu și-a întors privirea de la oamenii aceștia. Știți de ce? A zis Domnul: voi sunteți niște oameni care uniți sărbătorile cu nelegiuirea. Și Domnului nu-i place compromisul. Și pentru că Domnul ne vrea niște oameni cinstiți, oameni integri, Dumnezeul nostru a zis în felul următor: puteți să stați oricât pe genunchi sau în picioare să vă rugați, că nu vă ascult. La un moment dat în Ieremia, în capitolul 14, hai să citim cuvântul lui Dumnezeu. E un text pe care poate nu l-am citit de atâtea ori. Să vedeți ce spune Dumnezeu, că vom putea veni cu zile de jertfe înaintea Lui, să postim înaintea Domnului și Dumnezeu să nu ne asculte și să nu ne răspundă la rugăciune. Ascultați, Ieremia 14, ultima parte a versetului 10, 11 și 12. Domnul n-are plăcere de ei. Acum își aduce aminte de nelegiuirile lor și le pedepsește păcatul. Și Domnul i-a zis: nu mijloci pentru poporul acesta, căci chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunile. Și continuă textul: să aducă jertfe oamenile aceștia, că nu le voi primi jertfa. Dumnezeu nu spune că nu e important postul. El sublinează în alte pasaje că e foarte important să postim. Și bine ar fi în fiecare săptămână să avem cel puțin o zi de jertfă pentru Domnul. Domnul n-a spus să ne grijăm rugăciunea. El care se ducea în munte și se ruga și petrecea nopțile în rugăciune, El știe că e important să ne rugăm. Dar Domnul spune: mai întâi analizează-ți viața, caracterul. Mai întâi vezi ce atitudine ai, ca nu cumva păcatul tău să stea înaintea postului și a rugăciunii și Dumnezeu din cer să nu te asculte. Despre unii în cartea Proverbelor spune: oameni care întorc urechea de la legea lui Dumnezeu, până și rugăciunea lor a ajuns o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Vă dați seama, să stai în prezența lui Dumnezeu în biserică, să te închini înaintea Lui și Dumnezeu să spună, doar pentru că ignori Evanghelia, mesajul lui Dumnezeu, să spună: rugăciunile tale sunt o scârbă. Hai să citim și textul acesta, să nu spuneți că e un cuvânt al meu. În Proverbe, capitolul 28, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, versetul 9: dacă cineva își întorce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Întrebarea mea în această seară: Bunul Dumnezeu din cer, prin Evanghelie, ne-a spus, dacă suntem oameni care facem ce a zis Iisus, El ne răspunde la rugăciune. Dar dacă nu facem, dacă venim cu zile de post înaintea Domnului și ne rugăm mult, numai că ignorăm legea lui Dumnezeu, Scriptura, și Dumnezeu ne spune: nu pot să vă răspund la rugăciuni. Nu pot să vă ascult rugăciunile. Dar dacă facem cu toată inima și cu drag ce ne-a zis Domnul, El din cer promite nu doar că ne aude rugăciunile, ci ne răspunde la rugăciuni. Omul care face ce a zis Iisus, asta a fost predica din seara aceasta. Important este să fim oameni care facem ce a zis Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să repet ideile mesajului. Omul care face ce a zis Iisus, țineți minte în seara aceasta, își iubește semenii până la sacrificiu. În gura lui nu există vorbe de rău. Omul acesta nu-și trădează semenii. El nu-i învăța să clevetească. Nu-i învăța să aibă un ochi rău, să-și bârtească, să-și ignore, să-și invidieze semenii. Omul acesta știe un singur lucru: trebuie să iubesc. Asta a făcut Hristos, asta fac și eu. Omul care face ce a zis Iisus în al doilea rând este prietenul lui Iisus. Iisus are prieten numai pe acel care împlinește Evanghelia. Numai pe acel care se teme de El și stă departe de păcat. Dacă ești din categoria acestor oameni, ești prieten cu El. Dacă nu, analizează-te dumneata, să nu spun eu în această seară. Apoi omul care face ce a zis Iisus este un om care se implică și aduce rod. Observă nevoia lucrării. Dă-ți toată silința să te implici. Fii un om de caracter. Fii un om care să ai o relație bună cu Iisus și consacrat lucrării, se va vedea rod pe seama dumitale. Și voi fi o binecuvântare pentru biserică și pentru alții. Și în final Dumnezeu bunul din cer îți va răspunde la rugăciune. Ce minunat să stai seara lângă pat, să te închini înaintea lui Dumnezeu și El să-ți trimite răspuns la rugăciune. Vreau să închei mesajul din această seară. Inițial n-am vrut să spun întâmplarea aceasta, dar pentru că e un răspuns la rugăciune. Să vedeți ce important e să te rogi înaintea lui Dumnezeu și să-ți răspundă. Să nu stea Dumnezeu și să nu te asculte și să nu te bagi în seamă și să nu-ți răspundă. În anul 89 spuneam întâmplarea aceasta. Eram cu fratele Liviu și cu un frate de aici din biserică, de ceva timp mai devreme, la fratele respectiv acasă. În anul 89, una din surorile mele, în urma unui accident, era pe clasa 4-a la școală, s-a gândit cu niște colegi de ei să se joace un joc interesant și ciudat, zic eu, în seara aceasta. Una s-o țină de cap și una de picioare să se plimbe pe holul școlii. În timpul plimbării lor, a venit copilul din sat al preotului, care era cu un an mai mare la școală, a prins-o de la spate pe cea care o ținea de cap pe sora mea și imaginați-vă undeva de la un metru, metru și ceva, a scăpat-o pe sora mea în plin și a dat cu capul de cimentul acelui hol. Au ridicat-o repede, sigur a leșinat, au dus-o la baie, au dat-o cu apă, au încercat să o trezească. În sfârșit, după ce și-a revenit, pe câteva minute, au dus-o până la noi acasă, aproximativ un kilometru de la școală până la noi. O fată o ținea de o mână, cealaltă de cealaltă parte. Când au intrat în curtea casei, s-au întâlnit cu bunica mea, care trăia pe atunci, au văzut situația și a zis, ce s-a întâmplat? Au schimbat câteva vorbe și în prezența bunicii, în curtea casei, a căzut jos și a paralizat. Din momentul acela n-a mai putut să vorbească. Toată partea dreaptă a intrat în paralizie și medicii, în urma diagnosticului, au constatat că creierul mic era îmbibat în sânge și puțin deplasat. Au dus-o în spital în Alba Iulia, mama mea cu sora mea mai mare care erau acasă, eu cu tatăl meu și cu celălalt frate eram plecați, am fost anunțat să venim de urgență acasă. Când am venit, sora mea era în spital în Alba. Ne-am dus la Alba, dar n-am mai găsit-o, fiindcă medicii au zis, e foarte complicat cazul și trebuie să ajungă la Sibiu, direct la reanimare. Ajungând în Sibiu, medicii au făcut din nou și eu un diagnostic rapid și au identificat situația care, în care se găsea sora mea și au zis, puține soluții. În sfârșit au trecut câteva săptămâni și după o perioadă de timp medicii au zis, nu mai există nicio soluție. La un moment dat, unul din medici a zis tatălui meu, puteți să mergeți acasă, să vă anunțați rudenile, să vă pregătiți familia, fata dumneavoastră, care este la o vârstă fragedă, maxim o săptămână de zile va muri, pregătiți sicriul, îmi pare rău să vă spun asta, zicea medicul respectiv. Tatăl meu a venit acasă într-o miercuri seara și joi seara la noi în biserică la rugăciune, așa cum e în seara aceasta la dumneavoastră. Joi seara la noi în biserică, fără să fie invitat de un frate, fratele nostru Vasile Hozan, pe care probabil îl știți sau ați auzit de dânsul, e în Canada acum în Kitchener, a fost înștiințat de Duhul lui Dumnezeu să vină la noi în biserică, fiindcă este o situație deosebită, să se facă o rugăciune, ungere cu de lemn, că Dumnezeu vrea să vindece și să lucreze. A venit fratele nostru, a intrat în biserică, frații l-au văzut, s-au bucurat, l-au invitat la amvon, a avut un cuvânt și a zis, fraților, dincolo de predica mea din seara aceasta, e mai important ceea ce Dumnezeu mi-a spus că trebuie să faci. N-am venit la voi întâmplării la biserică. N-am venit că evanghelizare, seara de rugăciune sau știu ce. Am venit că bunul Dumnezeu din cerul m-a trimis aici, fiindcă o situație deosebită și el vrea să-și întindă mâna și brațul biruitor și să lucrez. La sfârșitul predicii, când se făcea rugăciunea de final, fratele Vasile a făcut ungerea cu undelent o batistă, a făcut rugăciune pentru sora mea și a doua zi dimineață. Acea batistă pe care s-a făcut ungerea a fost dusă în spital în Sibiu. Mi-aduc aminte pe holul spitalului, spunea tatăl meu, era cu un frate din Sibiu, din biserica fratelui Nelu Brie, s-au întâlnit cu preotul din Tărtăria, o localitate din județul nostru Alba. Preotul acesta avea soția internată în salon cu sora mea, care era grav accidentată și în situația în care vă spuneam mai devreme și preotul a zis în felul următor. Medicii au făcut ultimul diagnostic azi dimineață și au zis, nu știm dacă va mai trăi astăzi sau mâine și va muri. Numai că Dumnezeu, care era dincolo de Batista acela, care știa că la noi în biserică s-a făcut ungere cu un de lemn și este peste tot în lumea aceasta, plin de putere și de autoritate. Când Batista aceea a fost pusă pe capul surorii mele care era în salon, peste câteva minute sora mea s-a ridicat din pat. A început să umble. S-a dus pentru ea la baie și Dumnezeu a făcut o adevărată binecuvântare și a vindecat-o. A vindecat-o. Astăzi sora mea este o fată sănătoasă. Poate să muncească, să se folosească de mâinile ei, de picioarele ei, poate să vorbească cu gura ei. În urmă cu aproximativ o lună de zile s-a și căsătorit. Dumnezeu i-a dat un soț binecuvântat. În localitatea noastră, Ighel, din județul Alba, dacă întrebe astăzi un tânăr de la 20 de ani în sus, știe împreună cu preotul din localitate și cu toți ceilalți cine e Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu. Noi n-am înțeles situația în momentul acela. Am fost și noi tulburați, am apelat la frați în stânga, în dreapta să ne rugăm. Mi-aduc aminte, eram de 5 ani și ceva în momentul acela. Dar mă rugam la Dumnezeu cu voce tare. De multe ori îmi spune bunicul meu, astăzi nu te mai rogi cum te rugai atunci la 5 anișori. Dar frați și surori, am spus întâmplarea aceasta ca să vă amintesc în seara aceasta că avem același Dumnezeu. Și dacă noi ne trăim viața în sfințenie aproape de Dumnezeul acesta, chiar dacă El permite nenorociri și experiențe dramatice în viețile, în casele noastre, bunul Dumnezeu e dispus să ne asculte la timpul potrivit. Dar dacă noi ca și familie l-am fi neglijat pe El, nu l-am fi băgat în seamă și nu l-am fi iubit, în ziua aceea s-ar fi putut depărta mai tare de noi și să lase nenorocirea mai apăsătoare în casa noastră. Dar Dumnezeul acesta și-a adus aminte de noi, de localitatea noastră, de biserica noastră și în sfințenia și iubirea Lui a zis, trebuie să lucrez și să-i ascult rugăciunea. M-a văzut Dumnezeu, un copilaj de 5 ani care mijlocea pentru sora mea, care nu putea să scoată un cuvânt din gură și nu putea să dezlege două cuvinte. A văzut bunul Dumnezeu rugăciunea mea și a văzut rugăciunea părinților și a fraților de pretutindeni. Fiindcă e Dumnezeu care ne răspunde la rugăciune când noi îl ascultăm și ne supunem voi Lui. Suntem oamenii care facem ce a zis Iisus? Câteva întrebări de verificare în concluzia mesajului. Dacă ești omul care face ce a zis Iisus, în seara aceasta stând pe banca bisericii, vreau să te întreb. Faci parte dintre prietenii Domnului Iisus? Sau nu faci? Nu trebuie să-mi răspunzi mie. E foarte important să răspunzi la dumneata. Ești într-un mare pericol dacă pleci din locul acesta, în această seară. Și Doamne ferește să nu se întâmple un accident sau altceva. Și să nu faci parte dintre prietenii Domnului. Te întreabă Hristos prin Evanghelie în această seară. Îți iubesc de mine până la sacrificiu. Ești în stare să te jertfești pentru ei. Dacă dumneata ai să mori în noaptea aceasta și ai să stai într-o zi în fața judecății lui Dumnezeu, îți va aduce Dumnezeu omul pe care îl urăști, pe care l-ai vorbit de rău sau îl invidiezi sau i-ai întors spatele și va spune în fața dumitale și nu va trebui să spună nici două vorbe Dumnezeu. Îl va duce ca și dovadă și îți va închide gura și îți va spune du-te că nu te cunosc. Cum îți iubești semene? Îi iubești până la sacrificiu. Ești în stare să te dăruiești pentru oamenii de lângă tine și să faci ceea ce trebuie pentru ei și pentru Evanghelie. Te întreabă Dumnezeu în această seară, lucrarea care o faci pentru El, o faci cu folos și sunt rezultate în urma lucrării pe care o faci? Mai e inima dumitale plină de pasiune pentru Domnul și mai dorești să te implici și să faci ceva pentru El? Sau ești interesat numai să acaparezi în jurul casei și a vieții dumitale și să strângi? Sau mai ești interesat și de Dumnezeu și îl pui pe El prioritate și te interesează împărăția Lui? Dumnezeu vrea să spună în seara aceasta, când ai avut ultima experiență? Când Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea? Când te-ai rugat ultima dată înaintea Lui și ai zis, văd răspunsul Lui din cer? Dacă te rogi de luni sau de ani de zile pentru anumite probleme și Dumnezeu nu ți-a răspuns, întreabă-te în această seară. Nu cumva ai ignorat Evanghelia. Nu cumva te-ai depărtat de Mântuitorul și El ar fi bun și este și ar vrea să-ți răspundă la rugăciune, dar nu poate datorită atitudinii. Bunul Dumnezeu te întreabă în această seară. Ești omul care face ce a zis Iisus? Sau nu ești? Să ne ajute Bunul Dumnezeu
să fim.